Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 sati sa vama će biti producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za sredu, poslednji dan februara. Pravno obavezujući sporazum sa Prištinom garantuje Srbiji ulazak u Evropsku uniju do 2025. kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić. U Briselu završena dvodnevna runda tehničkog dijaloga Srbije i Kosova. Vanredno stanje u Zaječaru i Boljevcu zbog obilnih snežnih padavina. Severna Koreja poslala opremu za izradu hemijskog naoružanja u Siriju, navode eksperti Ujedinjenih nacija. U Srbiji danas hladno, oblačno i uglavnom suvo, temperatura do minus 3 stepena. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti. Posjetili smo Srpsko-ruski humanitarni centar u Nišu. Zamenik direktora Vjačeslav Vlasenko govori o bojazni da bi diplomatski status ovog centra mogao da omogući da se u Srbiji unosi oprema bez kontrole.
Let's make another comparison between this.
Hajde da napravimo još jedno poređenje između ovog centra i američke baze. Ako imamo u bazi oko 2-3 hiljade ljudi koji rade tu i dosta osoblja koje prelazi granicu, to je jedna priča. Ako imamo ovaj centar i imamo oko 20 ljudi iz Srbije i Rusije, šta mi možemo da prenesemo preko granice? Za šta?
Više od 330 akademika i profesora zatražilo da se gradonačelniku Beograda Siniši Malom zbog plagijata ne dodeli titula doktora nauka. Među njima i profesori Biljana Stojković i Boško Jovanović.
Trend je katastrofalan. Zapravo čemu onda služi obrazovanje nego da pravi zaista prave stručnjake umjesto lažnih diploma?
Kako se vi osjećate kad vidite da postoji ovakav trend?
Sramota me. Osjećam se ponižen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Srbija, ukoliko Beograd i Priština do 2019. godine potpišu pravno obavezujući sporazum, dobiti sve garancije za ulazak u Evropsku uniju do 2025. godine. Vučić je za televiziju Prva rekao da je sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel razgovarao o pravno obavezujućem sporazumu, ali da je papir još uvek beo. Ukoliko potpišemo taj sporazum, dobit ćemo sve garancije, a garancije koje dobijamo u Berlinu su garancije u koje najviše verujem, rekao je Vučić. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je juče u Berlinu nakon sastanka sa predsjednikom Srbije da Nemačka podržava evropsku perspektivu Srbije i ohrabruje je da nastavi započete reforme. Ona je dodala da je sa Vučićem razgovarala i o tome kako da se postigne pravno obavezujući sporazum sa Kosovom.
Dalji pregovori o pristupanju mogu da budu uspešni ako se nastave reforme u domenu pravne države i u svetlu pitanja odnosa sa Kosovom. Zato smo se delimično osvrnuli na pitanje kako možemo da dođemo do pravnog okvira, do ugovornog rešenja za Kosovo.
Na pitanje očekuje li da taj sporazum sadrži i zahtev da Srbija prizna Kosovo, Merkel je rekla da, citat, nije ona ta koja će propisati šta mora da se desi, kraj citata. A dvodnevni razgovori delegacije Beograda i Prištine na tehničkom nivou, a u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa, završeni su juče u Briselu. Portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić je u pisanoj izjavi nakon drugog dana razgovora ekspertskih timova Beograda i Prištine navela da su razgovori vođeni u konstruktivnom duhu. Diskusija je vođena u konstruktivnom duhu i rezultirala je zajedničkom identifikacijom nekoliko pitanja i koraka koji se moraju rešiti kako bi se nastavilo sa implementacijonim poslovima i daljom normalizacijom odnosa, poručila je Kocijančić u pisanoj izjavi. U Evropskoj službi za spoljne poslove najavili su za naredni mjesec nastavak tehničkih razgovora o zajednici srpskih opština, energetici i mostu u Mitrovici. Međutim, sprovođenje sporazuma o registarskim tablicama koji je postignut u sklopu dogovora o slobodi kretanja između Kosova i Srbije smatra se jednim od dogovora koji nije ugledao svetlost dana, a za to je odgovorno Kosovo. Iz MUP-a Kosova kažu da se vrše pripreme za početak registracije vozila na severu te zemlje, a tamošnje stanovništvo to ne prihvata sa velikim optimizmom, javlja naša Amra Zajneli.
Severom Kosova, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, uglavnom se kreću vozila sa ilegalnim srpskim registarskim tablicama, pa čak i ona bez ikakvih tablica. Besim Hoti, zamenik direktora policije Kosova za region Sever, kaže da policija svakodnevno reaguje i da iz godine u godinu sve više izrečeni kazni zbog ilegalnih registracija.
većina vozila koja se kretuju ovde po severu jesu registrovane, ali su tablice, znači, na bivšoj Jugoslaviji registracije. Ima registracije koje su uglavnom gradova iz Srbije, a sigurno pokretu možete naći i vozila koja su kosovskim registracijama. Normalno ima i deo vozila koje nisu uopšte registrovane, znači bez registarskih tablica. To je stvar političkog dogovora i sigurno i mi čekamo bilo kakav dogovor da bude vezan za to i da se taj dogovor vezano za registraciju da se implementira i ovde na severu.
Briselski dogovor o slobodi kretanja iz 2011. predviđa da svi vlasnici automobila sa prebivalištem na Kosovu moraju da koriste registarske tablice KS Kosovo ili RKS Republika Kosovo, a da se tako izbaci iz upotrebe tablice MUPA Srbije izdatim Srbima na Kosovu, kao što su KM Kosovska Mitrovica, PR Priština, UR Uroševac, PZ Prizren i drugo, ako je zvanična Priština smatra ilegalnim. One se inače izdaju u izmeštenim kosovskim opštinama u gradovima Srbije. Sa njima se vlasnici ti vozila kreću samo po severu Kosova ili po Srbiji, ali ne i preko samih graničnih prelaza. Briselski dogovor o registraciji vozila u KS tablice se sproveo samo u srpskim opštinama južno od Ibra, ali ne i na severu Kosova, gde su tamošnji Srbi uglavnom odbijali da preregistruju svoja vozila ili da ih uopšte registruju. Bivša ministarka za dijalog Edita Tahiri kaže da je implementacija ovog sporazuma bila predviđena za novembar 2016. Razlog zašto nije počelo sprovođenje je zato što je Kosovo zakasnilo sa administrativnim procedurama za proizvodnju belih nalepnica. Nakon toga nastupili su prevremeni izbori na Kosovu, pa izbori u Srbiji i prošla godina nima rezultata kada je u pitanju dijalog u Briselu, kaže Tahiri. Ona dodaje da ako se sada dve strane u Briselu dogovore o datumu početka sprovođenja ovog sporazuma, onda se u roku od 12 meseci mora ukinuti upotreba ilegalnih srpskih tablica na Kosovu. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Fljamur Sefaj ističe da se vrše pripreme za početak registarskog procesa za vozila na severu, te dodaje da za to postoji zainteresovanost građana. Pitali smo i građane severa da li će preregistrovati svoje vozila. Govore Ljubiša Dobrić iz Sevne Mitrovice, Radoslav Pumpalović iz Istoka kod Peći, te Srđe Marković iz Sevne Mitrovice.
Ako su svoj moro? Morat ćemo svi, ne samo ja, nego svi. Tako će da bude, sigurno. Nažalost, ali tako će da bude. Ne samo to, nego sve. Kako kaže kosovska vlast i kosovska vlada. Može naši da pričaju jedno, ali stvarnost je druga.
Koje tablice imate?
Tablice? Imam kosovske. Kese, kese.
Kako ste registrovali?
Prošle godine. Sam ja sam iz Peći tamo.
Pa ja ne bih registrovao na KS. Ako Srbija to dogovori, volao bi da ima neka oznaka za sever Kosova na toj tablici.
Policija Kosova ističe da bi registracija vozila u policijskom delokrugu posla dosta pomogao policiji, ali i građanima zbog identifikacije vozila i vlasnika, naročito ako je neko vozilo uključeno u krivičnu delatnost ili istragu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amram Zineli.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, evropski komesar za proširenje Johannes Hahn i visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini u sklopu turneje po regionu posjetit će danas Kosovo i Bosnu i Hercegovinu, gde će se sastati sa tamošnjim zvaničnicima. Tokom svoje prve posjete Crnoj Gori, predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker juče je poručio da će u narednim godinama Evropska unija imati više od 27 trenutnih članica, a da će kandidati za učlanjenje imati puni prioritet u onoj meri u kojoj budu oni dali prioritet poštovanju vladavine prava, pravne države i fundamentalnih prava. Mesto zemalja Zapadnog Balkana je u Evropi, saopštio je Juncker, ali i naglasio da ni jednoj zemlji, pa ni Crnoj Gori, ne može dati precizan datum učlanjenja, jer članstvo zavisi od ispunjenja kriterijuma. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je poručio da strategiju za Zapadni Balkan treba shvatiti kao ohrabrenje za nastavak reformi, da napredak i vrijeme ulaska u Evropsku uniju zavisi od stepena realizacije reformi i ispunjavanja kriterijuma svake zemlje pojedinačno. Juncker je saopštio da Crna Gora napreduje brže od ostalih zemalja regiona, kako u sprovođenju reformi, tako i predstavlja model za ostale zemlje u rješavanju teritorijalnih problema. Kada je riječ o 2025. godini koja je označena kao moguća za priključenje, Juncker je ponovio da se radi o perspektivi.
Želio bih da dedramatizujem ovaj datum koji se pominje 2025. godina. To nije datum kojim se obećava nešto, to je samo perspektiva ka kojoj treba ići brzim korakom. Preostaju reforme koje treba da se urade. Neke reforme možda nisu intenzivno primjenjivane kao što je to trebalo, ali predsjednik vlade me je uvjerio svojim optimizmom, ali ja konstatujem ovdje na licu mjesta također da je Crna Gora napravila puno napretka i da zajedno da učinimo velike stvari.
Na konkretno novinarsko pitanje kada najranije Crna Gora može postati članica Europske unije, Juncker je odgovorio kratko:
kad se bude spremno, bit će spremno.
Crnogorski premijer Duško Marković je ocijenio da je plan proširenja Europske unije realan, a kako je rekao, najvažnija poruka je da će Zapadni Balkan biti dio Europe, a da će na tome raditi kako zemlje regiona, tako i Europska unija.
Mi smo apsolutno posvećeni vrijednostima i ciljevima Unije i oko toga nemamo dvoumljenja. Kao što nemamo dvoumljenja da je čitavom regionu europska budućnost jedina i bez alternative. I kao što to radimo za sebe, tako ćemo se zalagati i za susjede, što konstantno pokazujemo na dijelu našim dobrim odnosima sa susjedima i aktivnim dijalogom i kada postoje otvorena pitanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nekoliko hiljada ljudi protestovalo je sinoć u Skoplju za, kako kažu, odbranu imena makedonske države i identiteta nacije. Demonstranti su na protestu organizacije nekoliko makedonskih nacionalističkih grupa nosili nacionalne zastave, pevali patriotske pesme i poručili premijeru Makedonije Zoranu Zajevu da je izdajnik, a grupa mladića zapalila je i zastavu Grčke. Učesnici protesta su zatražili da se prekinu pregovori sa Atinom oko imena, da se povuče dogovor o dobrosusjedstvu Makedonije sa Bugarskom, kao i zakon o upotrebi jezika kojim se proširuje upotreba albanskog, te da se oslobode pritvoreni učesnici prošlogodišnjeg nasilja u Sobranju. Protestom je obeležena godišnjica protesta za zajedničku Makedoniju, koji je završen nasilnim upadom u makedonski parlament 27. aprila 2017. godine.
slobodnaevropa.org.
Srbija je iz budžetskih rezervi platila kompleks zgrada u kojima je smešten Srpsko-ruski humanitarni centar 1,8 miliona dolara. Ministarstvo unutrašnjih poslova tvrdi da ne posjeduje podatak o tome koliko je Srbija ukupno uložila u centar. Ruska strana je, kako tvrde u humanitarnom centru, uložila 41 milion dolara u rad centra. Pripremila Sonja Gočanin.
Kompleks zgrada u kome je smešten Srpsko-ruski humanitarni centar u Nišu kupila je Republika Srbija za potrebe ovog centra. Zgrada je plaćena 212 miliona 699 700 dinara sa PDV-om po ugovoru iz 2016. godine, prema podacima Republičke direkcije za imovinu, što iznosi oko 1,8 miliona dolara. Zamenik direktora Srpsko-ruskog humanitarnog centra Vjačeslav Vlasenko navodi da je Rusija uložila između ostalog u nameštaj i kompjutere u centru.
About the building.
Što se tiče zgrade, dela zgrade koji je renoviran, to je uradila srpska strana. Što se tiče plaćanja vode, struje, snabdevanja, to je urađeno veoma prijateljski i plaćamo pola-pola.
Koliko je ukupno sredstava Srbija uložila u ovaj humanitarni centar ostaje nepoznato, jer iz Ministarstva unutrašnjih poslova, koje je nadležno za primjenu sporazuma o osnivanju Srpsko-ruskog humanitarnog centra, u odgovoru Radio Slobodnoj Evropi tvrde da ne posjeduju taj podatak. Podatak o ruskom ulaganju nije tajna. Ruska federacija je, kako tvrdi Vlasenko, uložila 41 milion dolara u humanitarni centar u Nišu. Taj novac je uložen u obuku ljudstva u Srbiji, ali pre svega u opremu.
Rusija je kupila 18 vatrogasnih vozila i 4 kao tenkova sa upravljačima, također za gašenje požara, i 20 ruskih Lada Niva.
Srpsko-ruski humanitarni centar osnovan je u Nišu, gde su ruski demineri vršili čišćenje kasetne municije od NATO bombardovanja 2008., 2009., 2013. i 2014. godine, prema podacima Centra za razminiranje.
big bosses.
Naši veliki šefovi odlučili su da započnu tamo gde su i krenuli, odavde, iz Niša, i rad ovih jedinica, De Minera, bio je prvi korak za stvaranje ovog centra.
Deo prostorije humanitarnog centra Radio Slobodna Evropa obišla i u spratnju. Kako tvrde iz Srpsko-ruskog humanitarnog centra, centar ne posjeduje naoružanje. Ipak, Ministarstvo Ruske Federacije za civilnu zaštitu, vanredne situacije i uklanjanje posljedica elementarnih nepogoda, koje je nadležno za primjenu sporazuma o osnivanju ovog centra, može da nabavlja borbeno oružje, prema uredbi predsjednika Ruske Federacije iz 2011. godine.
Sećate se ratnih godina u Čečeniji? Oni su radili u Čečeniji i spasavali. Tu su bili i oni zaduženi za bezbednost, bez sumnje, i nema sumnje da su imali oružje, ali ne teško naoružanje, samo kalašnjikove i tako dalje, kao i svako obezbeđenje, ne više od toga.
Jedno od pitanja koje prati rad Srpsko-ruskog humanitarnog centra je zahtev predstavnika centra za dobijanje diplomatskog statusa. Ono što on omogućava je dopremanje opreme bez carine, kaže Vlasenko. Ipak to otvara i pitanje da li diplomatski status omogućava i da se oprema unosi u Srbiju bez kontrole.
Hajde da napravimo još jedno poređenje između ovog centra i američke baze. Ako imamo u bazi oko 2-3 hiljade ljudi koji rade tu i dosta osoblja koje prelazi granicu, to je jedna priča. Ako imamo ovaj centar i imamo oko 20 ljudi iz Srbije i Rusije, šta mi možemo da prenesemo preko granice? Za šta?
Kaže Vlasenko. Sporazum o osnivanju ovog centra potpisan je u aprilu 2012. godine. Srpska i ruska strana sporazumele su se da zajedno ulažu u centar. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Pravno obavezujući sporazum sa Prištinom garantuje Srbiji ulazak u Evropsku uniju do 2025. kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vanredno stanje u Zaječaru i Boljevcu zbog obilnih snežnih padavina. Severna Koreja poslala opremu za izradu hemijskog naoružanja u Siriju, navode eksperti Ujedinjenih nacija. U Srbiji danas hladno, oblačno i uglavnom suvo, temperatura do -3 stepena. U drugom delu emisije čućete i bivšeg predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića, koji za naš program objašnjava zbog čega je odbio predlog da bude počasni građanin Sarajeva.
Kad sam saznao proceduru kako je to išlo, da je Orhan Pamuk isključen iz daljnje procedure, onda sam smatrao da nije umjesno da ja prihvatim na ovaj način tu čast.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti sveta. Severna Koreja poslala je delove korišćene za programe balističkih raketa i hemijskog oružja u Siriju i tehničare za raketne sisteme, što je protivno sankcijama Ujedinjenih nacija, kao i zabranjene balističke rakete u Mjanmar, naveli su stručnici Ujedinjenih nacija, prenosi agencija AP, koja je imala uvid u 200 strana obiman izveštaj. Grupa stručnjaka nadležnih za praćenje sprovođenja sankcija Severne Koreji navela je da je u istrazi pronađeno više od 40 prethodno neprijavljenih pošiljki Siriji u periodu između 2012. i 2017. godine. Navedeno je da je neimenovana država članica UN također prijavila dokaze da je Mjanmar, pored balističkih raketa, primio brojno konvencionalno oružje iz Severne Koreje, uključujući raketne bacače i rakete zemlja-vazduh. Sjedinjene Američke Države i drugi zapadne zemlje optužile su Siriju za korištenje hemijskog oružja u oblastima koje su pod kontrolom pobunjenika, kao što je nedavni napad u istočnoj Guti, predgrađu Damaska, što je sirijski predsjednik Bašar al-Asad negirao. Ponovo smo u Srbiji. Zbog snega koji danima pada u Zaječaru i Boljevcu na istoku zemlje proglašena je vanredna situacija. U opštini Boljevac najteža je situacija u 20-ak planinskih sela koje su odsečena snežnim nanosima visokim po nekoliko metara. O trenutnoj situaciji za naš program govori Nebojša Maranović, predsjednik te opštine.
Visina snežnog pokrivača na celoj teritoriji naše opštine do 1 metra, s tim što je padanje snega bilo praćeno ozbiljnim vetrom, tako da su stvarani veliki snežni nanosi i imamo stvarno na lokalnim i na ovim nekategorisanim putevima imamo smetove i preko nekoliko metara, tako da je situacija ozbiljna i tako da ovaj đački prevoz je isto tako obustavljen, škole ne rade, pre svega iz bezbedonosnih razloga jer je prosto bilo nebezbedno se obraćati u takvim ovaj prilikama.
Nebojša Marjanović, predsjednik opštine Boljevac, a grad Zrenjanin, kojim upravlja Srpska napredna stranka, prosledio je Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave inicijativu za promjenu naziva u Petrovgrad, prenela je sinoć televizija N1. Gradonačelnik tog grada, Čedomir Janjić, izjavio je da očekuju odgovor ministarstva kako bi utvrdili procedure za promjenu imena.
Ne žurimo sa tim, možda jeste ova 2018. baš ta godina kada se i navršava 100 godina od oslobođenja našeg grada i sjedinjenja sa maticom Srbijom i da vratimo to naše ime našem gradu.
Rekao je Janjić za televiziju N1. Zrenjanin inače nosi ime po Žarku Zrenjaninu, narodnom heroju i organizatoru ustanka protiv fašističke okupacije u Vojvodini tokom Drugog svjetskog rata. Zahtjev da se gradonačelniku Beograda Siniši Malom zbog plagijata ne dodeli titula doktora nauka predala je grupa akademika i univerzitetskih profesora u rektoratu u Beogradu. Više od 330 njih potpisalo je zahtjev da se pred odborom za profesionalnu etiku pokrene postupak protiv mentora Ondrija Jaške i članova komisije Slađene Barjaktarević i Dragana Đuričina, pred kojima je Mali branio doktorsku disertaciju. Pripremili Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
Akademik Dušan Teodorović, jedan od inicijatora, rekao je da u ovom slučaju koji se razvlači više od 3 godine očekuje hitnu reakciju rektora Univerziteta u Beogradu Vladimira Bumbaširevića.
Od tada se dešava kao španska serija, jedna komisija, druga komisija, nedostatak hrabrosti profesora Fona i svih drugih koji su uključeni u ovaj proces da javno i pošteno priznaju da se radi o nevjerovatnom plagijatu i da donesu odgovarajuće mere kako se donose u svim drugim akademskim zajednicama u svijetu.
Siniša Mali je 2013. godine na Fakultetu organizacionih nauka FON odbranio doktorsku tezu pod nazivom Kreiranje vrednosti kroz proces restrukturiranja i privatizacije teorijske koncepcije iskustva Srbije, a u julu 2014. profesor Raša Karapandža objavio je tekst u kom navodi da je Mali plagirao više od trećine teksta u tom radu. Nekoliko desetina građana potpisalo je u holu rektorata zahtjev da se Malom ne dodeli doktorat. Među njima je bila i Biljana Stojković, profesorka na biološkom fakultetu.
Trend je katastrofalan. Ta relativizacija znanja, struke je nešto što najgore što može se desiti jednom društvu. Zapravo čemu onda služi obrazovanje nego da pravi zaista prave stručnjake umjesto lažnih diploma.
Boško Jovanović, penzioner sa 45 godina staža na Beogradskom univerzitetu i četvrt veka redovni profesor matematičkog fakulteta, kaže da je došao da odbrani čast obrazovanja.
To je nešto što se ne može tolerisati. Ako imamo lažne diplome, imat ćemo i lažni univerzitet, onda je sve gotovo. Onda više ni jedna diploma neće biti validna.
Kako se vi osjećate kad vidite da postoji ovakav trend?
Sramota me, osjećam se ponižen.
Grupa profesora najavila je da će ukazati i na sumnjive fakultetske diplome i doktorate brojnih ličnosti iz političkog i javnog života. Akademik Dušan Teodorović u tom kontekstu naveo je doktorate političara Aleksandra Šapića, aktuelnog ministra policije Nebojše Stefanovića i guvernerke Narodne banke Srbije Jorgovanke Tabaković.
Meni do kraja nije jasna ta Nušićevska, rekao bih, potreba da se prikači lažna titula doktor. Ovdje se radi o opsedi prostote, ja bih rekao, i patološkoj potrebi da se, pored ostalog, uzmu i titule.
Svojevremeno i fakultetska diploma osnovnih studija i master zvanje bivšeg predsjednika Srbije Tomislava Nikolića bila tema u javnosti. Uz pitanje da li šef države uopšte ima visoko obrazovanje, kada je stekao diplomu i kog fakulteta. Javne ličnosti, mahom političari čije diplome je struka dokazala kao plagijate ili su pod sumnjom, uglavnom pripadaju vladajućoj strukturi i za sada nisu sankcionisane.
Ja mislim da je odgoj otprilike u tome što njih zbilja to najviše žulja kad se kaže da u njihovoj stranci, u SNS-u, su uglavnom ljudi neobrazovani. Ja mislim da oni time hoće da pokažu, eto imamo i mi ljude koji imaju doktorate, ako hoćete titule, evo ga, imamo i doktore. I...
Kaže psiholog Žarko Trebješanin, koji je također potpisao zahtjev za reakciju nadležnih. Milovan Šuvakov, nekadašnji pomoćnik ministra prosvjete, smatra da bi na Univerzitetu u Beogradu, koji je najveća i najznačajnija obrazovna institucija u državi, trebalo da se uspostavi striktan mehanizam za kontrolu sumnjivih radova.
Slučaj Siniše Malog je samo vrh ledenog brega, ja se bojim, ali ono što je ovdje ideja ne da se bavimo lovom na veštice, već da se uspostave procedure koje bi automatski provjeravale i koje bi zaštitile naš akademski prostor na jedan institucionalni način.
Beogradski univerzitet tek je pre nekoliko mjeseci prvi put u svojoj istoriji procesuirao slučaj plagijatorstva u naučnim radovima, kada je profesorki biološkog fakulteta izrečena opomena. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
Udruženja nestalih iz Hrvatske povodom saopštenja resornog hrvatskog ministarstva da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Zagreb doneo podatke o tri osobe koje su već identifikovane, navode da je reč o opstrukciji srpskih institucija za koju predsjednik Vučić nije znao, javlja Enis Zebić.
Nije bilo nekih reakcija u Hrvatskoj nakon što je objavljeno da je naknadnom provjerom u Zagrebu ustanovljeno da su tri osobe sa koje Vučić dostavio podatke već ranije nađene i identificirane. U vrlo benevolentnom priopćenju Ministarstvo hrvatskih branitelja kazalo je tada kako se radilo o dobroj namjeri srpske strane, a da je objašnjenje najvjerojatnije u tome da su dostavljeni osobni podaci vrlo slični podacima osoba za kojima se još traga. Međutim, jedna od tema današnjeg susreta predsjednice Kolinde Grabar-Kitarovića udrugama ratnih stradalnika bio je slučaj Vučićevih podataka. Za naš program govori predsjednica zajednice udruga zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir.
Vučić, uvjereni smo svi, znači, da nije mogao znati da je riječ o tri već riješena slučaja iz razloga što ne bi sebi dopustio toliku blamažu stvari u institucijama srpskim koje on naslijedio i koje to radi sustavno već godinama, znači. Ali mi očekujemo da smo mu na neki način otvorili oči bez obzira na njegove ciljeve, razloge i sve ostalo, u to uopće ne ulazi, znači, na koji način prema ovim institucijama mora reagirati.
Najavljujući Vučićev dolazak u Zagreb, hrvatska predsjednica bila je optimistična. Bude li rezultat tog posjeta rasvjetljavanje sudbine i jednog našeg nestalog branitelja i civila, smatraću ga uspješnim, rekla je tada. Njen ured zamolili smo za komentar fijaska sa podacima koje je Vučić donio, ali do sada nismo dobili odgovor. Radi se vjerojatno o nenamjernoj pogrešci, ali čini se da su ovakve nenamjerne pogreške u dostavi podataka službenog Beograda o nestalima u ratu u Hrvatskoj i hrvatskim vlastima uobičajene, pretpostavlja u izjavi za naš program novinar Novog lista Boris Pavelić.
Možemo zaključiti da je riječ o nenamjernoj pogrešci zbog sličnosti nekih podataka.
Međutim, kaže naš sugovornik, ovo što je Vučić donio u Zagreb bitno je različito od poteza bivšeg predsjednika Srbije Tadića, kada je on 2010. prigodom posjete Vukovaru donio kutiju sa dokumentacijom iz Vukovarske bolnice. Još se oko 500 Hrvata vodi kao nestale s vukovarskog područja iz 91. i obitelji nestalih imale su velike očekivanja od te dokumentacije koju su godinama tražili od srpske strane.
A kasnije se pokazalo da to jesu dokumenti iz Vukovarske bolnice, ali iz 1984. godine, što je bilo uistinu neugodno i značilo gotovo fijasko cijelog tog zapravo dobrog posjeta 2010. godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Stjepan Mesić, bivši predsjednik Hrvatske, odbio je prijedlog da bude počasni građanin Sarajeva jer su gradski čelnici prethodno odlučili da tu nagradu ne dodjele turskom književniku i dobitniku Nobelove nagrade Orhanu Pamuku, zabeležila Selma Boračić-Mršo.
Nakon što je gradska uprava grada Sarajeva odbila nagradu počasni građanin Sarajeva dodijeliti književniku i dobitniku Nobelove nagrade Orhanu Pamuku, predloženo je da se ta nagrada dodijeli Stjepanu Mesiću. Mesić kaže kako nije dobio zvaničnu i službenu obavijest da je laureat za dobijanje nagrade počasni građanin Sarajeva.
Ja sam se pismom obratio gradonačelniku grada Sarajeva i rekao sam da sam u međuvremenu saznao na koji način, proceduralno kako je to išlo, da na taj način ne mogu prihvatiti tu čast, iako je za mene velika čast biti počasni građanin Sarajeva. Međutim, kad sam saznao proceduru kako je to išlo, da je Orhan Pamuk isključen iz daljnje procedure, onda sam smatrao da nije umjesno da ja prihvatim na ovaj način tu čast.
Podsjećam, Orhan Pamuk, Nobelovac, najpoznatiji i najtiražniji turski savremeni pisac, borac za ljudska prava, prema odluci odbora za dodjelu 6. aprilske nagrade grada Sarajeva, ne može biti počasni građanin glavnog grada Bosne i Hercegovine, jer kako se navodi u obrazloženju, nije dao doprinos razvoju Sarajeva. Pojedini opozicioni vijećnici u gradskom vijeću smatraju da iza svega stoji politika, prije svega ona iz Ankare. Upravo je to zasmetalo i nekadašnjem predsjedniku Hrvatske Stjepanu Mesiću.
Ne možemo nas dva biti u konkurenciji. Očito da se radi o političkim igrama, a ja u tome nisam htio sudjelovati. Ostajem i dalje prijatelj i Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Tu se ništa ne mijenja. Samo ne mogu u tome sudjelovati.
Gradsko vijeće Sarajeva u srijedu bi trebalo razmatrati prijedlog da se nagrada dodijeli Mesiću, međutim, on je već odbio tu nagradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pravno obavezujući sporazum sa Prištinom garantuje Srbiji ulazak u Evropsku uniju do 2025. kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vanredno stanje u Zaječaru i Boljevcu zbog obilnih snježnih padavina. Severna Koreja poslala opremu za izradu hemijskog naoružanja u Siriju, navode eksperti Ujedinjenih nacija. U Srbiji danas hladno, oblačno i uglavnom suvo, temperatura do -3 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pozivamo vas da budete na ovoj frekvenciji u 14 sati kada je naša naredna emisija. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.